Børkuvísa. Myndin av vinstru síðu á síðuni. Børkuvísa eisini nevnd børkumúra lítil á vöxtri, 5-20 cm høg. Blóman skyggjandi gula líti og lítið sølju, men nekk minni. Blómunar veksa á longum leggi og fýra daltar. Hava fýra krúnu blóð, men stundum finnir du blómur og fimm daltar. Børkuvísa hefur tjukkan, dimbrúnan, jarlegg som reyjur innan. Hesin reyji lítur kallast potentilrett og hefur verið bruktur að líta við. Jarleggrin som verið nefndur barsk var nekk bruktur fyrir tugini að barska ró svo þeir gjördus bleit. Rótin var lögt á ein höskandi stein og knust sundur í petti og í nekkvum byggtun finnir du enn uti að barskullur tói svo nekk hefur verið slíði nýri steinin að rattli kulla komin úi. Úr jarleggjunum veksa ein eðla flæri leggjir som brúnir að líti. Blöin stór, 3-5 fingrút, það merkir að blöin handakra, men blæskörinni genga hælt inn at leggjunum, svo að blæi verið samansett í flæri parstar, her 3-5. Herumframt tvei axlablöð við hvörst blæi, þeir flippot.